sæl, verið velkomin í móðurleif. Við Jón ætlum að tala um leikskólamál í dag.
Já.
Og þetta eitthvað sem svona, þú ert náttúrulega nýbúna standi því að vera sækjum hérna, fyrir Írönu á leikskóla, hún var að komast inn á leikskóla.
Akkurat.
Og ég fer svona pæli í þessu með minn. Mm-hmm. Það er aldrei langt sinni ég var í þessu með Emblu, en já, þetta er...
Men já, með datt í huga að taka bara svona smá spjall um þetta, mm-hmm. þegar ég setti í stóri um daginn eitthvað... hvað eru mikla framfærir hjá henni
já.
Hún bara spennt að fara leikskólan og eitthvað
mm-hmm.
að því að það var aldrei ekki staðan fyrir nokkrum veikum getur sagt þér
hún
bara í sá svona kvíðatilfinningu og mm-hmm. bara fyrst að skipti
og ég held að það sé líka bara mjög algeng
já,
það börn er að byrja á leikskóla
einmitt, ég bara sá þetta ekki fyrir með hana nei, að því að hún hefur oft farið í pössun til ömmu sinnar og mm-hmm. frænga mín passaði hana og frænganar mm-hmm. og já, bara og sá þetta ekki fyrir, hún alltaf bara vinka bless og bara í góðum málum og mm-hmm. sofnar og hú veist, ekkert mál en þá er hún kannski inn á sínu heimili eða hjá um og afa og svona
í sínu
örgis
einmitt
og já, ég held að hún væri bara hún er vön að leika við krakka, þú veist, við erum búin að mm-hmm. vera á bókasöfnum og hún er bara já. Bara ekki öðskilur ekki mm-hmm. feimin eða þannig
einmitt
en svo var þetta bara ekki eins og ég sá fyrir mér
nei.
Og fyrstu vikuna voru vægast eftir erfiðar
mm-hmm.
þannig að ég setti þetta í stóri þannig að bara eitthvað fylga framfærir
já.
Og þá var hún eitthvað að rölda og segja, fara leikskólan, fá hára gröyt mm-hmm. og svo leika eitthvað
já.
Og þá einmitt hérna, voru einhverja sem senda á mig bara, mm-hmm.
að tengja
já, bara hvað þetta tók langan tíma og, eitthvað, mm-hmm. og að það væri efni í þátt þannig að allir maður taka svo smá umræðu
já.
Um þetta, allan aðlaunin og eitthvað og kannski byrjum að tala bara að sækja dagvistun fyrir
já.
Börn.
Jú, maður þarf
ekki hlaupið að því.
Nei, nákvæmlega. En þetta er eitthvað sem allir þurfa að gangi gegnum. Mm-hmm. Hérna, þegar eignum spönd. Flest endaðu nú á leikskóla.
Já.
Þú veist, og svo í grunnskóla. Þannig að svolítið langt sem ég var í þessum pakka. Og ég man ekki til þess, ég reyndar ákvað bara strax að hún færi ekki til dæmumu. Mm-hmm. Bara því ég var í þannig aðstu.
Já.
Þá og var með hana heima til 21 mánuð eitthva Þannig að það var aldrei einhver hausverkur að koma einhver star inn og við varum akkurat að flytta í Garðabæ og leikskólamál þar eru bara mjög fín
að vera
til fyrirmyndar já. Og þannig að hún komst bara inn þar bara strax. Þannig að einhvern veginn lenti ekki inn við sinni að þurfa að vera að biðlista eða sækja pláss og eitthvað svona sem ég veit að er raunin hjá mjög mörgum
já.
Ef ekki flestum.
Og bara þér núna bara með þessum.
Já, mismunandi milli bæjarfélaga og náttúrulega veit að borgin er alveg í steypu með þetta.
Mm-hmm.
Reykjavíkurborg og Reykjanesbær líka
Akkurat.
Dagmömmu pláss er bara eiginlega ekki hægt að fá mm-hmm. og ég veit til þess að fólk er bara að sækja dagmömmu pláss bara fljótlega eftir að kemst það er ólétt
mm-hmm.
sem mér persónulega finnst galið
Já.
Að fólk þurfa að fara að stressa sig á þessum hlutum strax
Ég fekk alveg þessa spurningu bara, ég veist ekki einn svona kyni sko.
Já.
Ertu búin að sækja pláss og bara ha, já dagmömmu, já og bara ha, og var eitthvað að googla þetta og hringdi á einhverju leikskóla og eitthvað svona, þú veist, og þá fekk ég þau svör að Ég veit ekki hvort það hafi alltaf verið þannig, en allavega þá fekk ég þau svör á þeim leikskólum sem ég ringda.
Mm-hmm.
Að það var ekki hægt fyrir að batna væri fætt
já,
að þið var að teki já, inn já. Eftir kennitölu.
Já, einmitt.
Það er ekkit eitthvað fyrstu kemur, fyrstu fær.
Nei.
Það er bara að teki inn eftir aldrei.
Já, var það dagmömmu með leikskóli?
Leikskóli, já, ég sótt einmitt. Aldrei dagmömmu, sko.
Nei, einmitt.
Ég skoðaði það, en Mm-hmm. Ég fann ekkert sem að ég var líki þeirri aðstöðu að geta
já.
Verið með hana heima og
maður er bara í forréttinda stöðu að geta verið með bönnir sem heima og það er þannig aftur hjá mér núna
já, en svo hendar það kannski ekki öllum það er ekki mm-hmm. allir sem elska að vera heima allan daginn og sjá húsverku og bann sko.
Akkurat
þannig,
og svo líka bara mjög margir sem eru bara þannig stöðu að þeir neyðast til að setja bönnin
já.
Fljótlega til dæma mömmu fyrir eins og sjápel og það er bara vinnupláss sem býður þín að þú mætir í vinnu sko.
Já.
Þannig að maður skilur alveg að þetta sé stress og þegar aðstæður eru svona þá þarf fólk að sækjum snemma.
Já.
En þetta er eitthvað sem ég vona að verði er lagað.
Já, minnst alltaf er að tala mynda og, kannski teki bara ekstra mikið eftir núna þegar ég er í sem pakka og svona
já,
með
bann
núna og eitthvað.
Mm-hmm.
En minnst mjög mikið umræðinu núna og svona, já, vera að bæta vel bæði leikskólum og bara reyna að fá inn leikskóla kennara og mm-hmm. bara því að það er bara mjög erfitt að fá starfsfólk á leikskóla sem er, þú veist
Svo erum við náttúrulega núna í miðjum heimsfaraldri og það er á sama tíma barna sprengja, það er rosaleg fjölgun á hérna
já,
á bönnum
þannig
að það þarf eitthvað að sporna vissu sko.
Þetta er grunnþjónusta og það er hræðilegt að bara veist, mm-hmm. það sé þannig að, veist, að þetta kemur svo neður á mörgum stöðum í samfélaginu.
Já.
Þú veist það bara þurfa að keiri annað bæjarfélag mm-hmm. og bara eins og við tölum í heildarþætti.
Já.
Já, bara að þetta svo margt einhvern veginn sem að sem þetta fylgir
bara,
þessu, þú
veist. Já, þetta þarf bara að vera í lagi til allt annað gangi
sem annað gang. Ekki unnið og bara, já,
já.
Og fá nýjan bíl og ekki bara, veist, bara alls konar sem tengist þessu.
Mm-hmm. Akkurat.
Hérna, ég kannaði með ungbarnaleikskóla líka,
já. Þú veist, Já, þannig að við þekkjum ekkert úr dagmömmu pakkan, sko, getum ekkert fara út í það í rauninni, sko,
Nei.
En maður bara hefur heyrt og veit til þess að þetta er, mér enn að segja, að fá dagmömmu pláss, og maður gerir kannski ekki til í endilega að taka bara næsta lausa pláss, maður vil líka vera sáttu með þá dagmömmu sem maður er að velja,
já.
Þannig að þetta getur verið mjög snúið,
já.
En við, já, höfum reynsla leikskóla og þú lendir í því að þurfa að býða svolítið eða ekki?
Sko, ekki bara býða með svar, Ég vildi bara, sko, ósk mín var að hún myndi komast inn hún í haust, mm-hmm. það var það sem ég vonaðist til.
Já.
En, og ég sótti á nokkrum leikskólum,
mm-hmm.
Svo var ég bara að ganga á eftir, ég heyrði að það var eitthvað sem þyrfti að gera.
Já.
Og meira sér leikskóla kennararnir sögðu sjálfur, bara hringdu aftur, ríta aftur, þú veist,
Já.
Eitthvað þannig að ég bara svona ok. Mm-hmm. Svo gæti ég fengið að vita hvað hún var í hérna á lista, þú veist, Já. Hún er númer 7 inn eitthvað blað, þú veist, svo er þetta svo breytilegt þú veist, börn eru kannski komast inn á okkur leikskóla
mm-hmm.
og annan líka og þau velja, fólitinu velja hinn hann að þetta bara listi þarna er svo breytilegur Já. Segir ekkert endilega að þú sé númer 2 inn á, hérna, þegar þau eru að taka inn börnin sem sagt
Akkvæmt. Í aðlaug Og þú býr í Reykjavík svo það setja ekki fram
Já, ég býr í Vesturbæ og ástandi þar er bara held í vest
Já.
Á landinu
Já.
Hef ég heyrt Já
Vantar ekki, er ekki bara líka ófá leikskóla pláss, þú veist, það vantar bara fleiri leikskóla.
Það vantar fleiri leikskóla Já. Og svo veit ég líka þessum daginn þegar var skiplastaður leikskóla með formum bókasafni,
mm-hmm.
Þá voru einhver foreldrar með börnin sín þar því að það var fimmtudagur og þá voru að tala að það væri ekki leikskóla fimmtudagum að því að út manneklu.
Já,
einmitt. Bara hafa, þannig að foreldrarnir þurftu að taka sér frí.
Mm-hmm. Þetta er gali,
sko. Gali, sko.
Er alveg gali.
Ég vinnum til að vera með barni, var ekki starfsfólk til að sinna
mm-hmm.
Já, þannig að ég gekk svolítið eftir þessu, ég alveg sagði ég væri ólétt og væri svo mikið að vonast til að hún myndi vera komin mm-hmm. inn í haust áður mm-hmm. að hérna stelpa myndi fæðast í nóvember, af því að ég líka maður heyrir að börn veikjast mm-hmm. og hérna
Það er bara klárin að pakka
Já, það er bara pakki, bara aðlaun getur tekið tíma Já. Og börn eru gjörna að veikjast svona sérstaklega þegar að byrja
mm-hmm. Verið erfitt að vera með unga barn og að standa í því.
Já, með veikt, maður írnum veika
já.
Bara og líka, já, þessi aðlögun, bara mm-hmm. hérna, maður veit ekkert hvað hún tekur langa tíma og hvernig hún fara og hvað.
Mm-hmm.
Þannig að ég get eiginlega sagt að ég sem ég fór að grenja og gleði þegar að, ég man hvar ég var leiðin sund þegar að ég fekk símtalið mm-hmm. að hún kæmist inn eða bara, heyrðu, fengum dagsetningu.
Já.
Líka þess, í leikskólum hennar sem að hún komst inn á, það er verið að byggja við,
mm-hmm.
þannig að og stu, maður veit með framkvæmdir það tefst alltaf og eitthvað svona hann, ég bara svona ok, hún kemst sem sagt inn og hún búin að fá einhverja dagsetningu
mm-hmm.
og ég bara ok, bætti við mánuði, sko.
Já, einmitt.
En þetta var ekki eitthvað hún að komast inn í hérna, bara águst eða eitthvað, bara svona mm-hmm. í haust. En svo fengu við bara, hérna, símtæl, bara heyrðu fyrsta september á, hérna, kemst hún inn.
Svo vant líka að vera í óvissu.
Það var það versta, sko, þú veist að vera bara allt sömur, bara ég veit ekki hvernig hún kemst.
Já, ég veit ekki hvernig hún komist áður en hún fæðist já, og allt þetta.
Fengum dagsetningu í október, svo ég fæði þetta símtal bara eftir tvær augur mm-hmm. kemst hún. Hvernig að byrja aðlaugin. Mm-hmm. Það var bara rosalega mikið léttir
já.
Fyrir okkur og bara mig. Mm-hmm. Ég var bara, ég var búin að vera ein með hana, ólétt.
Já.
Hún var að vera 20 mánuða. Mm-hmm.
Fáir hérna smá. Hvað er að segja, breyk, áður en að litla kemur aðeins að hlaða orkunaðina og veist, komast bara í klippingu í friði og veist, allt þetta sem er búin að vera að gera núna bara svona aðeins að
Einmitt.
Hérna, já.
Akkurat ég hugsaði alveg, er ég vond að líða, eða því að ég var búin að heyra sko að bara ómugætt að vera svo erfitt fyrir þig
mm-hmm.
þegar hún byrja leikskóla
mm-hmm.
og ég var bara ég hlakka til
já.
Að hún fara á leikskóla mm-hmm. er ég vond, skilur ég bara að líða þannig
mm-hmm.
og bara svo eftir á þegar þetta byrjaði þú veist bara aðlaunin tók viku, fórum hérna bara fyrst að skoða leikskólan á meðan í hálftíma og svo bara eins og þetta er
mm-hmm.
tekur einhver ekki staga
mm-hmm.
Svo skildi ég hana eftir í einhver tíma og svona lengdist alltaf
já.
Eins og þessi aðlaun virkar fyrsta dagur hennar á leikskólanum þá sagði hún og Írna bara mjög mikið grátandi bara vildi ekki fara á leikskólan sko.
Já, skildir hann eftir
þá. Já, vorum hann í fataklefanum og var að tala við deildarstjórann og hún bara þetta alveg eðlilegt, sagði það bara, þú veist, hún var ekkert eitthvað að hanga í mér. Ég bara sá einhvern svona kvíða í henni sem ég aldrei sé áður.
Já.
Og ég held líka að hún fann örugglega fyrir mínum kvíða.
Já, alveg 100% já. Sko.
Já. Af því að þetta var miklu erfiðara fyrir mig heldur en ég held að ég yrði sko. Og já, ég eitthvað var bara búin að sjá fyrir mér að þetta væri bara næs, ég færi bara heima til það og myndi bara að hafa þannig daginn fyrir mig og eitthvað.
Guð, hvað ég tengi við þetta. Jesus.
Og hún segir við mig sko, deildarstjórinn eitthvað, já, þetta er, ég veit þetta er erfitt eitthvað og ég eitthvað að reyna að hugga hana og ég var ekkert að pæli mér að ég var bara búin að ákveða að það væri eitthvað sem ég var svo tilbúin í að hún fara á leikskóla. Og hún segir, já, veist, við höfum sko verið með grátandi fóldra hérna, bara þú veist, þetta er alveg hérna og ég eitthvað, já, ok, bara eitthvað, fer út í bíl að grenja ekki andur, kerri heim sem er tveggja minna akstur og fór að grenja en ég var bara vákvæmt og erriðt en þau eru með semst, Instagram hérna, leikskólin og það var þægilegt bara lokað Instagram það sem bara börnin okkar sjást sko, hérna fóldrana sem eru hérna eina sem lokað hóp og það bara að sjá myndir að henni síðan skilur mig
og glöð og gaman að leika, já það er ótrúlega sniðu þetta, það var svona lokaðan hóp
já, það er sniðu, sko
Vist, í rauntíma, þú ert ekki bara að fá á daginn bara það sem er að gerast eila núna skilur, já,
emitt, og það er mjög dögulega að setja inn
já, það er skemmtilegt
einhverjum app og einhverjum svona lokaðagrúpur og svona mjög þægilegt hjálpa mér allavega, ekki bara eitthvað hún væri þarna og myndi ekki vita neitt og,
nei, já. Akkurat, en ég tengi mjög mikið við hérna, þessa vanlegan þegar badnið byrja leikskóla ég var ekki eins og þú eitthvað spennt, ég var meira kvíðin fyrir því að hún þyrfti að fara frá mér
já.
Að því að bara komið tími á hún fari í einhverja frekari örfun og kynast örum börnum og ég held sér fínt að miða við cirka 2 ára aldur.
Ég held bara að ég hafi verið bara að því var ólétt
já,
veist, því að hafi verið aðalega bara svona veist, ég vildi bara veist, var ekkit endilega sækist eftir hún myndi fyrir heilan leikskóla bara það aðeins fyrir hátíða eitthvað 4 tíma eitthvað, 8 tíma fullu leikskóla svo mikið.
Ég skil það 100% sko, að þú veist, ég hafði líka allt annað upp á teiningnum hjá mér núna já, svona, ég er að vona að hann komist inn fyrr skilur að heldur en 2 ára af því að það er, ég verð með annað bat skilur og líka bara hans vegna þá verð ekki í þessum aðstæðum með mér allan daginn að geta farið að leika við börn frekar en þarna var ég líka bara á mjög vondum stað andlega sko með Emblu og eða vondum stað, ég var bara mjög kvíðin
já
fyrir öllu og átti mjög erum með að skila hann eftir einhverstaðar eða einhverju voru að passa hana eða ég var bara kvíðabolti og leið ekki vel, þannig að hún var að byrja leikskóla var mjög stór stökk fyrir mig
já,
og auðvitað líka fyrir hana ég var satt að byrja að vinna bara fljótlega eftir hún byrja að leikskóla og hérna hún mjög mikil mömmu stelpa líka og átti mjög erum með þetta sjálf ég manna mitt eftir að fara oft út í bílagrenja í aðlögun og bara eftir hún byrja að leikskóla mér varst þetta erfitt að því að hún grét veist, svo lengi eftir aðlögun líka skilur þetta var lengi erfitt sko en svo koma reyndir að ljósa en leið ekki alltaf vel á svo leikskóla þannig að við sáum að bara leið við flyttum í bæjarfélag og hún fór í annan leikskóla það var bara allt annað bad þannig að það var reyndir alveg einhverju mánuðu setna en já, það er önnur saga og það er ótrúlega vont að horf upp á barnið sitt líði illa
að
vera kvíðið og,
Uð, minn góður,
og þú bara... ert þarna auðvitað, lætum að barnið ekki sjá það skilur að reynir að vinka hérna bless brosandi alltaf
já.
En já, og svo allir dagurinn í vanlegan þú veist, yfir því að þú veist að barninu líður ekki vel
já.
Ég var mjög mikið að glíma þessu tilfinningar eins og hún var svo lítil og mér leiði eins og ég væri að svíkja hana eða henni myndi líða eins og ég vildi ekki hafa hana bara herfið mamma að fara aftur margundin er alltaf að ímynda sig hvað er barnið að hugsa.
Já.
Ég bara fer og skil hann eftir þetta og hún er að öskra eftir mér skilur. En ég held að þetta sé ótrúlega erfitt. Hún var annað að bara hlaup inn og vera bara sátt sko. Þá var þetta ekki svona erfitt.
Einmitt.
Þannig að ég held að fara líka mjög mikið eftir barninu hvernig það er svona.
Já, og bara hvað svo gamalt það er þau skilja. Já,
hvernig þau taka því að vera lítil. Skilin eftir svona sko.
Já.
Svo geti vel verið að jasun ára að vera bara drullið sama sko. Veist,
séð ekki fyrir mér
nei, reyndar ekki hann algjör mús
já
en já
þetta er bara rosalega mikil breyting í lífi bars
ekkert smá
og fóreldra
eins
og þegar við fengum hann að segri Björs, sálfræðing og hún var eitthvað að spyrja út í það og hvað ég sagði hann bara frá þessari kvíða tilfinningu sem ég sagði hjá henni og bara þú veist hérna, og það var ekkit bara það þessi kvíðagrátur eða skilur mamma þekkir alltaf barnið sitt og hérna og gráturinn og okkur svona en það var líka bara hún hún var ekki að kúka á leikskólanum og þú veist hún borðaði illa hún þú veist
var bara að sjá okkur aðra hliða barninu sínu sem að
já og hún segir við mig er þú kvíðin hvernig líður þér með þetta já þú veist mér finnst þetta ógeðslega óþægilegt en þú veist ég veit ekki hvernig með liði með þetta, hún væri bara bless, skilur
við. Nei, einmitt, maður hefur ekki samanburðið með það, sko.
Nei, en úst, æ, maður heyrir alltaf bara hvað pötnum finna hvernig þið líður og úst, það er eitthvað á milli fóreldrana eða er eitthvað, mammunni líður ekki vel andlega, eitthvað, úst, pötnum finnir þetta bla, 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 það er rétt, þú veist, það er þannig.
Ja, algjörlega.
Bara díl við þitt, þú veist, að því að pötnum finna þetta.
Já.
Og þau eru svona næm og það er bara ekki bara eitthvað sem maður heyrir, heldur er þetta bara staðan, sko.
Já, algjörlega.
Þannig að það maður má ekki íta þess eða bara kleyma þessu sko og það er bara að vinna að taka á því sko
já.
Já, þetta er mikil breyting í lífi barns að byrja í fulltime leikskóla og þetta er bara sérstaklega þess að við vorum búin að vera í 20 mánu svo byrja hún og við vorum reyndum svona undirbúin að bara með því að fara með hana á leikskólan bara eftir leikskóla um helgar og svona þegar var ekki á leikskóla tíma og hérna Það er reyndar fóru líka á leikskóla tíma bara hjóluðum hann í kring og
Já.
Það voru komu krakkar að spjalla við okkur og eitthvað en bara svona þannig að hún væri svona með
þetta umhverfinu og...
Já.
Já, akkurat
og hérna, Það eru voru ánægð með það, við sögum það í aðlöginni bara eitthvað hún hérna, hefur oft leikið hérna. Og já, Emmu bókin hérna, Emma Emmu finnst gaman í leikskóla
Já. Við
erum góður hvað hún lesa þessa bók oft hérna.
Ég er ennþá að lesa hana fyrir Emblu sko.
Nei, hún bara, sko. Emma gaman í leikskóla bara að lesa aftur, 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 aftur bara. Og bæði hún er ekki við erum ekki að lesa mikið fyrir hana hún
Nei,
bara skoðar bækurnar og segja alltaf söguna þú veist það sem stendur hún er ekki þulma að ég segja eitthvað að lesa sko.
Nei, mitt
Æ, maður tala alltaf að lesa þú veist, og, hérna, og sem, svo segja fóreldrar oft bara eitthvað, hún spáði mitt nennir ekki að lesa með mér en ég held að Úst, veit ekki allir að maður byrjar á því að skoða bækur
já, og, akkurat, hérna, og bara spjalla
og spjalla um það, já, hún spyrja út úr og svona, hún er alveg bóka sjúk sko, og þessi emmi bók fúf, ég fyrir alveg að fela hana sko, hún er ennþá alveg komið að leiða þessu nei, en það, ok, og hún, ég held að hún hafi hjálpað mikið, þá svona getur hún séð hvað er maður að gera leikskólanum, hún lappar leikskólanum með sinni, hún veist, leikur sem ykkur ökkunum og fara út og lúr og borða og allt þetta þannig að þau getur svona speklað sér.
Einmitt, við lásum líka hérna kólu fyrir leikskóla
Já, á rauðu.
Gömlu bókina
Já.
En mér á svo flott í henni að það er viðekend tilfinningar í henni
Já.
Og hann fer að gráta þegar mamma fer og veist, þetta er ekki allt bara æði og eitthva
Einmitt.
En svo í lokin gekk allt vel og mamma kom að segja Við lásum hana mjög mikið líka
Já. Líka með, eða er eitthvað svona sem að maður þarf að taka á áðurum að fyrir leikskólan
Já,
eins og til dæmis pelamál, eitthvað svoleiðis Reyndar, ég hafði ekki hugmynd það að hún fengi ekki að vera með pelan á leikskólanum að því að það er sögðu, jú, þegar ég spurði sko, en hún fengi og það er, jú, eiginlega tóku fyrir það, að hún mældi með því að hérna, hún myndi vera með, mældi gegni að hún væri með pela á leikskóla ekki tengja pela við leikskólan þannig að hérna, það var bara frá upphafi en einhver börn eru með pela og allt er góði með það sko, en
á leikskólan?
Já,
okay.
veist, íl fyrir lúrin
já, hérna, okay, já.
Það er frá svo
ég held kannski að myndi að tengjast í að fleiri börn myndi vilja fá pela
já
veist, það var eitthvað vandamál sko.
Einmitt
að því auðvitað er ekkit öll börn hætt að pela á sem aldrei sko.
Nei, en ok, Írna er sannst á ungbarn á deild og hún Já. Er lang elst á deildinni sinni, hún er Já. Bara með einhverjum babies
Já.
Og hérna heldur sér þrjú að labba hana
okay.
og hinn eru bara hérna bablandi og
Já, ok,
hana, það var alltaf svona
skiljumlegt.
Já, og ég spurði hvort að börnum væri með pela og ég veit ekki hvernig það er hjá hinum börnunum sko.
Nei.
En þá fekk ég já, hann að ég var eitthvað svona ekkit að stressa mig að taka á þessu og svona en síðan þegar við byrjum þá að hún þekkti það að fá pela á daginn sko. Og það var svona hennar hvað sem er öryggi eða hún róast við það
Já, svona súðing
Já, Já. Því hún tekur ekki snöð og þetta var oft bara svona hérna, vákvæða hefur hjálpað mér ofta bara rétt inn í pela, hún fekk kannski tvo pela á dag
Já.
Og svo fyrir svefnin tvo
Það verður að vera eitthvað svona embla var bæði með sko heilt teppi
Já.
Og snuttu
Já.
Sem hún fóð með bæði í leikskólan sko.
Já.
Bara þá
En það var bara einhvernig lítið á pelan sem eitthvað svona, og pappina var líka bara þú veist, einmitt búin að tala um að hún var að fá mikla mjólk og hún hætti kannski bara að fá stútkönnu og ég skildi þetta ekki. Ég bara svona, þetta róhar hann svo mikið að geta réttin pela bara.
Já, þú veist, þetta bara svo snutta eða bángsi eitthvað fyrir henni líka, hún ekkit endala að drekka eitthvað endalaust, þú veist, oft er hún það ekki bara að nota þessum snutta.
Jú, og tómi peli, sko.
Já. Þannig að það er svolítið vont að þetta sé svona öryggis.
Mér fannst svo erfitt að því að Jói, veist, hann er vinna, veist, pappinar.
Já.
Og ég með hana allan daginn og þetta var bara eitthvað svona, þú veist, þegar hún var orðin þreytt og bara að fá eitt pela og var kannski var búin að leggja sig eða ekki að fara að sofna alveg strax, eitthvað svoleiðis.
Já.
Hún gæti gefið henni pela að þá fekk ég bara svona ok, þú veist, og henni leið betur. En ég er ekki að díla við þreytt barn. Til við þreyttbátt eins og sé eitthvað worst.
Nei, en, bara, oft þarf maður bara rétt að snutta.
Já, já, þetta er bara þannig
líf, sko.
Nákvæmlega og hann eitthvað svona, við þurfum kannski eitthvað svona og svo fórum við að hérna, leikskólan og svo fórum við að fóreldrafund og þá, hérna, nefndi ég þetta kannski of mikið, eða við fórum semst á fóreldrafund af því að mér fannst að launin ekki ganga nógu vel að því að hún var eftir 3 vikur búin að vera, hún var ennþá, ég fekk að heyra, hún var í vansæl
á
leikskólanum og ég fekk svo illt í hjartað bara ha, þú veist, og bara já, hún er búið að vælin og veist, hún er ekki vælin.
Nei, mjög ólíkt henni.
Já, þú veist, og myndi alltaf viðkenna að væri hún, bara hvernig að lístinu var bara eins og eitthvað annað bann. Þannig að ég hérna, hringdi í leikskólastjórun og við fengum bara að fara í fóreldra viðtal. Og þá, já, voru að tala pelan. Þá vissi ekki að það er svona mikið atrið en ég vildi svo mikið að við hefum tekið á þessu áður hún að byrja. Þetta var svo mikið breyting.
Já.
Að bæði taka hann út á daginn á sama tíma hún er að byrja leikskóla.
Já.
Og mér hefði líka liðið betur að vita af henni með pela, þú veist, ef hún væri eitthvað lítið lísel, skilur við, að þá gæti þær réttinni, bara eins og snuðið, skilur
við. Já, nákvæmlega.
Já, allavega, þá hérna mæli ég með að taka á svona hlutum,
já,
áður hann að þau byrja leikskóla, svo það sé ekki of mikil breyting.
Akkurat.
Og líka bara úst, með rútínuna, ef að reyna aðlega að rútínuna sem er á leikskólanum er í leikskólanum að ef börnir ekki að taka lúr í hádeginu að það er alltaf þannig á leikskólanum börnir leggja svo sama tíma og svona að hérna
að reyna stilla inn
já.
Stilla inn í hérna, rútínuna þar já.
Anna, já, vera aðeins að léttir alveg mikið á, sko, eða bara mikið lagt að taka á þessu áðurinn að byrja.
Þau eru reyndar ótrúleg, þessu börn.
Fljóta aðlægast.
Með flotta aðlögunar hefni, sko.
Já, það er rosalegt.
Embla, þú veist, þegar hún byrja, ég bara, það er ekki sjens í helvíti að því sé að fara að fá hana til að leggjast á einhverja dýnu og sofna bara með öllum hinu krökkunum, sko. Og þú veist, ég eiginlega bara hló inn í mig, bara, okay, þetta eftir að vera eitthva. Ég held hún að bara fyrsta dag,
já,
sopnað eða allan að leggst bara og svo bara var það aldrei vandamál og maður oft heyrt þetta veist, með hérna börn sem eru matvönda eitthvað svo leys
var
það alltaf í leikskólan þau eru bara, þau gera bara eins og hinni krakkarnir sko. Lega ekki þannig að
já,
líka maður þarf ekki að hafa endilega ofmiklar ágjur að því að þau detta inn í rútinna bara mjög fljótt sko, að því þau sjá bara hvað hinn eru að gera
já, en bara það að byrja leikskóla er svo mikil breyting fyrir þau en já, það getur bara hjálpað mikið til að
vera
búin að undirbúa allan að svo ég tali meir að pela
já.
En þú veist, já, allan að á sem fóreldra við tala fannst mér erfitt að heyra frá þeim bara eitthvað, já, við viljum aðgreina pela nú, veist, og ég er svona, ok, berjast þér einhverjum þú veist pela, þú skilur bara svona getur við beðið með þetta aðeins lengur eða ég hefði þetta að gera þetta, veist, mér fannst þetta svo mikil og hérna, ég átti svo erft með þetta þegar mér fannst þetta svo erft fyrir hana sko. Að ég veit bara hvernig, já, hvað virkar fyrir hana og svona,
einmitt.
Og hvað hún þekkir og svona, en að því að í pappina var búin að segja þetta, svo segja það er þetta og ég var bara svona með leið eins og ég væri bara eitthvað svona eftirlát mamma bara eitthvað að gera allt sem hendar batinu mínu
já,
og nei, já, sækka. Með leið svolítið þannig en
þarna hefði, já, verið betra, vera bara búin að þessu áður
já, en svo breyttu við þessu líka þannig að heima fekk hún ekki pela helgar veist, þannig, og það var bara game changer og vikan eftir veist, þær sögðu bara að þetta var allt annað badn að minnst bara langt bara að segja að það er alveg fullkomlega eðlægt að taki badn einhverjar vikur mánuði að líða vel á leikskólanum
já.
Í leikskólanum að þú veist ekki vera með áhugjur og mér fannst svona smá eins og hún væri bara einhvern veginn eitthvað erfið, eða skilur við bara svona allan að þegar ég fæk að heyra hún væri vansæl og bara svona eins og það væri eitthvað svona óvanalegt
já.
Að hún væri vælin eitthvað svona
í miðri var ekki ennþá í aðlögun þegar þessi fundur var?
Sko, aðlögunin var bara vika.
Já, ok. Veist,
þannig
að... Það var alltaf fyrsta mánuðinum sem hún var í leikskóla.
Skilja. Já, þetta var bara, við hún var búin að vera í 3 vikur í fullum leikskóla.
Já.
Tæpar. Og já, að heyra bara, hún mjög vælin en það bara fullkomlega eðlilegt, það tekur bara tíma, veist, það hefur mjög þægilegt.
Mm-hmm.
En ég samt ánum með að það hafi verið svona... bara láti vita hvernig staðan væri og allt þetta
já,
og bara,
já,
þannig að maður væri með þetta og svona mm-hmm. Og það að við tókum á þessum helst pela, helga líka
já.
bara skipti miklu máli, þú veist, þannig mm-hmm. að hún bara skilur það er bara eitt pela og sólring
já.
bara fyrir nóttuna og bara, hérna jari, þú veist, þannig að hún bara svona já, veit að það er eins heima og á leikskól, í leikskólanum og
já, hún bara regla á því
já, og líka bara læra að hún ráði ekki öllu
já,
það skipti miklu máli
já.
komur á óvart að þú veist svona self-soothing og bara að þekkja reglur og svona bara svona ok, hún alveg orðin þóttin sem lítil að
já.
Hún á alveg geta, hún skilur sko
akkurat
fá ekki stjórna öllu og annað eins og talar teppið og tautuna
mm-hmm.
það skiptir miklu máli mm-hmm. og skiptir veitt barni öryggi já. Að mæta með eitthvað svona á leikskólan og þær tölu það strax
já. Það var alltaf ómjölegt ef sko, þetta glemtist heima teppið þá var það bara að gera svolítið að koma með það sko.
Hún svaf með þetta í lúrnum og svona þegar ekki.
Jú, alltaf. Já. Og fekk, þú veist, ef að meiti sig eða eitthvað, þú veist, það fekk hún að ná í það.
Já.
Og eitthvað svona.
Það er ótrúlegt hvað svona hlutir geta veitt,
hvernig
mjög ekki.
Já.
Bara þær segðið mitt bara eða það er eitthvað kanina, eða eitthvað bánsið eitthvað mm-hmm. svona sem bara hún þekkir og fær öryggi frá að koma með það.
Algjörlega.
Bara veist að hafa pilinni í okkur. væri oft með mynd af fóreldri sínum
já,
að mömmu sinni í vasanum eða eitthvað
því, það er rúkslega krútleg
og var bara varlega búin að nefna þetta eitthvað, það getur verið það, veist, gott fyrir hana
mm-hmm.
að hérna, vera með mynd að vera eitthvað í vasanum já bara, hvað mjög góður, það er ekki bara að fara að búa til lengur kvíða það er bara
skrítið
já, það er bara stór fyrirlega hún bara eitthvað neik við börnum stundum bara grænjandi því að mamman er tínd og svo þau finna myndina þá bara eitthvað eins og mamman sé mætt sko,
já,
þetta er bara veit, þeim rosa miklu, mm-hmm. mikið öryggi einhvern veginn mm-hmm. Og hérna, ég nefndi þetta á fundinum og þær bara tók ekki geðið til í það bara já, bara endilega að koma með bara mynda, hérna, einhver eða
mm-hmm.
einhver sem hún þekkir og við gerum það og hún það gekk svo vel mm-hmm. að þau sendu post á alla veit ég hvort það hafi gert það áður eða hvaðan allan sendu post á fóreldrana á deildinni
já.
Og báðum nokkra myndir af bara fóreldrum eða dýrum eða hérna, mm-hmm. bílnum eða eitthvað svona sem börnin þekkja
já.
Svona sitt umhverfi
já. Einmitt, þau séð þetta virka
já, mm-hmm. og gerða svona plagg og hengdu upp, veist, það stendur bara írunafóld og þetta er einhverja 4-5 myndir af okay. okkur og frængunar og eitthvað svona
já, geggja,
hana,
og mér, ekki?
Jú, það er örglega myndað þér, nei já, og það er úst, og hinn börnin er líka með bara í sinni hæð
mm-hmm.
og svo eru börnin að skoða hjá hvort öðru og bara úst, finna bara svo mikið öryggi í mm. úst, þetta er það sem þau til er raskilur og er þeir öryggi hana þetta er svolítið fyndi ráð eitthvað að mynd af fóreldrum með eitthvað sjúklega grúðlegt
þetta virkar
já, mm-hmm. mikið
akkurat.
Eitt sem við gerum líka var að gera svona leikskóla blað þetta var bara eitthvað sem ég fundraði heima
mm-hmm.
til að hún myndi átta sig á hver er hún væri leikskóla og hvernig ekki
veist,
þannig ég gerði bara veist, vikuna
mm-hmm.
mánudag og veist, hérna, já bara vikuna og gerði svona reyti og kefti límmiða og glimmir hjörtu
já.
Og alltaf eftir leikskóla þá setur hún límmiða veist, mm-hmm. þannig hún veit alltaf hvaða dagur er
já,
hún
einmitt.
Veit á morgunu föstudagur setur mm-hmm. og svo kemur helgi þá bara mynda húsi
já, veist, ok, snilt já, þannig hún tengi við hérna, hvernig hún verið svo heima
já,
já Það er, mér finnst svo langt sérna ég var í þessum með svona lítið bad.
Já.
Það byrja, en ég man ekki alveg hvernig þetta var, svona fyrst.
Nei.
Fyrst sinn, sko.
Já, Anna, sem er langa kannski að tala þetta er svo fest í mér, það sem við tala svona mikið.
Já, einmitt, ég,
mín
er búin með leikskólagöngunum sinn, sko.
Akkurat.
Þannig ég smá svona, man ekki alveg hvernig þetta var.
Nei.
Nema bara, ég man þetta var strembið, náttúrulega til að byrja með.
Já.
En svo bara, einmitt, eftir hún skipti leikskóla og var bara hún sátt í leikskólanum, það var þetta alltaf bara stuð og gaman
já.
Og alltaf gaman að sækja og heyra veist, hvað var í gangi í leikskólanum þannig að þetta er erfitt þarna fyrst og síðan er þetta bara ótrúlega mikilvæg partur á þeirra degi og bara vinnan þeirra sko.
Þannig að dóttur mín er sko ekki búin að vera í 2 mánu í leikskóla ég get sagt ykkur að ég væri ekki tilbúin til að tala mynda fyrir 3 vikum
nei,
sko. Nákvæmlega
þetta er mjög viðkvæmt svona
já.
Fyrst sko.
Nei, að því að ég bara var ekki komin, þú veist, hún var ennþá bara lítil í sér og vansælt barn.
Já,
nei, en leið bara, áttu bara erum með þetta.
Mm. Sem bara ótrúlega skiljanlega.
Já, maður langar bara að segja að það fullkomlega eðlilegt og það getur tekið marga, margar vikur og bara ég tilbúin að tala um það núna að því hann líður svo vel og veist, hún borðar vel og hérna þessi kvíði farin og
en maður hugsa þetta líka út frá barninu sko, þú og Jói eru bara veröldin hennar skilur við, hjá svona ungu barni það er, þau sjá ekkit mikið meira út fyrir sig heldur en þetta og þegar hún er ekki með öryggi sitt 8 tíma daga eða 6 tíma daga eitthvað, auðvitað er þetta bara erfitt þannig að
svo langu tími.
Já.
Ég hugsa þessi líka gott að svona eftir að hekja, ég hefðlega vilja að sækja hana, ég reynda að sækja hana, þú veist, þrjú og eitthvað svona, að hún er alveg til fjögur, sko.
Já.
Hún var aldrei mætt á slægin átta, skilur með að vildi hún var í morgun matnum.
Já.
En svo geti það líka verið, þú veist, bara borða heima og koma inn í, þú veist, þetta sem hendar, en hérna, það er mæltu með því og myndi byrja bara á hérna
taka þátt í allri dag sko
já ekki einmitt. Koma inn í eitthvað
þú veist einmitt, maður er hægt að það geta alveg sett sum börn út á læginu sko
já, já þannig að kannski hefði verið gott að sækina oftar fyrr kannski bara beint eftir lúrin eitthvað svona því hafði tökka á því en kannski ekki þá, maður veit ekki þú veist, þá var hann kannski ekki ennþá komin inn í það
já, nokkuð
en það er ekki þannig að hún sé bara eitthvað valhópandi í leikskólan og komið hlaupandi í fangja á mér þú veist, hún myndi alltaf kjósa að vera heima sko.
Já.
Nei, en hún er spennt sko. Maður sér það alveg, hún veit alltaf þegar hún er að fara í leikskólan að hérna, hvað er framöndan og á bara mikið öldra með þetta
Já.
Og sé, þú veist, þegar hún sér mig þegar sækina, eða pappina þá fyrir hún ofta að gráta, en það er bara svona alla tilfinningarnar
já.
Og maður svona, hún grætur í 10 sekundur eða eitthvað, hún bara svona mamma koma heim bara.
Það er líka annað sko, hérna, þegar maður sækir einmitt á leikskólan. Ég lenti svo mikið oft í því að Embla tók þá bara eitthvað svona kast í fataklefanum, þú veist. Og þetta er líka ótrúlega eðlilegt fyrir börn að gera þetta. Þegar þau komast í öryggi sitt og þá hleypa þau allir út. Og ef börn, ef er að upplifa börn séu erfið eftir leikskóla, þá er alveg ástæða fyrir því og það er rauninni gott. Og jákvætt að þau séu eina gæsalappa erfið af því þau eru bara með öryggi til að sína sína tilfinningar heima þannig að við erum svona gott eftir ég lærði þetta að gefa sér rými og passa bara á þessum erfiðu dögum að vera ekki með ómikið dagskrá og ég held að flesti þekki það að vera með bad til dæmis í matvörubúð eftir leikskóla og það var kannski erfiðu dagur og það endar bara
þau eru alltaf bara í árið þetta allan daginn
já.
Og maður var eiginlega svolítið að lesa barnið sitt
já.
Af því að þetta er rosa mikið það vera bara í hérna, dagskrá allan daginn og
örfun, stanslis örfun allan daginn
já.
Akkurat.
Og mikið fjöru og svona og svo er kannski ork bara lítið eftir þessi úlfa tími, það eru oft bara þreytt og svöng og eitthvað skilur það veri ekki að fara hérna, með því búðina ef maður kemst hjá því sko.
Akkurat
já, þannig að já, ég er sammála því þau eru kannski bara ekkert stend í það og þau þurfa oft bara svona róliheit við pössum það, veist, ok, ég er náttúrulega þú veist, það er svo stutt í næsta bad og við erum svo meðið um það við, við getum ekki beðið eftir að sækja á leikskólan, það er alveg staðan hann er líka komin í orlof, þannig að við erum bara eitthvað heima og bara eitthvað líku við, þú veist
það hangi í hliðinu hann
nei, en þú veist já, það er alltaf, þú veist, við gefum okkur alla í hana
veist,
og við höfum, þú veist, þess orku þú veist, hún er allan daginn í dagvistirinu og svo veitum við að það er að koma annað barn og hún mun ekki fá alltaf þess að heimsir og hérna aðtekli.
Einmitt, bara nýta tíman með hann hafið hann.
Einmitt, eins og í dag bara kom sóttum hana saman og fórum í sund og bókasafnið og kom heim hún bara, já, borða og þá var ég bara að leika með hana og jú, sagði matinn undar og svo bara sofna, þú veist, það mun ekki alltaf vera svona en bara lesa barnið, þetta var alveg svolítið mikið, þú veist, hún sofna, hún var skítreikt sko.
Já,
hún bara baðum að fara að sofa sko. Já, bara reyna að hafa rólegt og gefa sér barnið eftir leikskóla, þú veist ekki eitthvað að fara í búðina og heima elda og hérna mamma þarf að gera þetta, skilur við það reyna bara svona að deila niður verkum
hérna. Ég er með sammála því að bara róli þetta eftir leikskóla ef maður getur sko en ég tamti mig líka ofta ef ég gat ef ég var komin fyrr heim og vinnun eitthvað svo leis að byrja að undirbúa matinn heima áður en ég náði að leikskóla og þá var mikið auðveldara fyrir okkur að græja matinn þegar hún var svo komin heim
já, það er stætt
það er alveg sniðugt og líka auðvitað, eins og við erum í núna hérna, með matapakkana eitt fyrir elda þannig að það er listi heimi
það er sjúklega þægilegt
og,
já, það getur verið mjög þægilegt að bara vera búin að undirbúa aðeins vikuna og hann að með viti svona hvernig matatíminn verður og svona og reyna að bara auðvitað hann að úlfa tíma fyrir sér
akkurat og forðast búðaferðir á þessum tíma
já, heldur, að bara aðeins fyrir börnin oft
já, akkurat og okkur líka
já, og líka bara svo mikið áriði á þessum tíma allir
já,
í búðinni
já.
Þannig að ef maður hefur tök á því að undirbúa ef við reynum að fara á sunnudum bara fyrir vikuna
já,
og svo fáum matapakkan frá eitt fyrir elda alltaf á mánudum þrjármál deyr og það bara já, inn á milli erum við bara voð mikið með bara eitthvað grún og gröyt og,
já, það bara svo þægilegt að þurfa eiginlega bara ekkert að fara í búðina
eitthvað svona
létta nema bara að skjótast og þá byrði oft bara Daniel að grípa eitthvað með sér leiðin heim og vinninni
já.
Eða vantar eitthvað
já.
Og þetta breytir ótrúlega miklu að vera með skipla á þessu sko
já, emmitt
já.
Viltu eitthvað við þetta bæta díana mín leikskólamál
ég heldur við séum alveg búin að
hvað er þetta?
Súmer þetta freka vel upp sko
já, mann ykkur þegar komið að áðan held ekki ef að ef að barnið er búið að vera hjá öðru fóreldrinu eins og var hjá okkur sem var búin að vera með, heima með mér
já.
Allan að tíma þá mæli ég með því að hitt fóreldrið taki aðlögunin að sér
já, það er mjög góð
hún tengi ekki veist, að ég sé þarna og fari svo skilur
eftir að hugja hjá okkur hefði það verið mikið betra
já.
Ég tók aðlögun með Emblu og svo eftir ég fór að vinna þá breyttist það þannig að hann að þegar hann byrjaði að vinna seinna en ég þannig að hann fór alltaf með hann á leikskólan
já.
Allt annað líf
já.
Að skilja við hann á mótnana
einmitt, ég við tókum eftir líka um leið að hann fór með hann í leikskólan, það var mikið öðuldra heldur hann þegar ég fór
já.
Bara að því hún var búin að vera með mér alltaf sko.
Já, ég myndi allan að ef þið eru í þessum spórum að það gengur illa
að
prófa að svissa ef þið getið og það sjá hvort þið sjáum mun sko.
Akkurat En ég vona að þetta hafi verið hjálplið þáttu fyrir einhvern hérna, í þessum leikskóla pælingum, þú veist, þegar að er, ég hef allan að sjálf vilja heyra hana þátt fyrir nokkrum vikum.
Þetta er eflaust eitthvað sem allir spá í sem eru allan að senda barnið sitt fyrsta skipti í leikskóla.
Já.
Þú veist, ég er alveg vissum að þetta vera öðruvísi upplifun fyrir mig núna, fyrir með annað barn, sko.
Já.
En allar þessar tilfinningar og allt þetta, allar þessar pælingar, þetta á rétt á sér, sko, að byrja með börn á leikskóla.
Akkurat.
Og, já,
ég held líka bara COVID hérna, gerir það svolítið erfiðara fyrir, húst, maður sér alltaf andliti í fólkinu, húst, og hérna.
Má alltaf koma inn, sko,
leikskóla. Já, og bara, húst, ná allir með grímu og held að fjarlægið og ég held að það hjálpi allavega ekki til.
Nei.
En já, bara að lokum enn og eftir það er fullkomlega eðlilegt að taka tíma.
Já, fullkomlega eðlilegt að fara út í bíl að grenja þegar við aðlöfum barnið þitt.
Já, við sagði bara eitthvað, ég er að hugga fóreldri eitthvað, já, ok, fór út í bíl.
Spes.
Já, okay. þetta tekur á.
Og, það gerir það.
Já, bara mikil breyting í lífi barnsins, fóreldrarna líka og bara, hérna, ef þið eru að vonast eftir að fá pláss að einhvern tíma gangi eftir, það virkar eða ekki hjálpar veist, og einmitt kennararnir sagði, eða leikskólastjórnir sagði bara hringdu aftur og veist, myndi á þeig eitthvað svona að því að líka hérna, listarnir breytast og fólk flytur og hérna álasna pláss og eitthvað svona
og líka bara kynni eitthvað hvernig það virkar í ykkar bæjarfélagi, sumstaðar er þetta svona tekið inn eftir kennitölu, sumstaðar er kannski biðlisti,
já,
bara vera með að reyna hvernig það virkar og
einmitt.
Sumstaðar er bara tekið inn á haustin og það er bara ekkert sveirum
já.
Þá er það bara þannig að bara gott að vita
já.
Það sé svo leys.
Mér langar líka að segja að ég bara að segja svona mín litla reynsla af leikskólamálum, þú veist, hún er búin að vera ekki í tvo mánuði eins og ég segi. Þetta bara, ég er bara að tala út frá henni, sko, að það er örgulega fullt af öðrum frábærum ráðum að núti. Hefði með eiginlega bara átt að hendi eitthvað svona spurningabóks, hvað henda eða hvað hjálpa eða hvað tók aðalega langa tíma, eitthvað svona. En hérna, maður hefur séð svona einhverja umræðar um þetta og maður, já, ég hefði bara að fagna því að hafa séð það, sko, því að, og líka bara að þekkja fólk sem vinnur á leikskóla og bara hérna
já.
Vita það þetta væri fullkomlega eðlilegt hérna, að þetta tæki tíma og bara að hún væri vansæll að þetta bara er þetta heyra að það skilur
já.
En bara fullkomlega eðlilegt
já.
Og líka þegar þau voru að lýsa henni að lýsinni sem einhverju barni sem ég þekki ég átti svo erð með það, ég bara viðmengóður, henni líður hæðilega veistu, hvernig á mér að líða vel á daginn og vitandi á henni veistu, langaði bara ekki að senda hana í leikskóla
já, sko. Skilja mjög vel
þannig að þetta var erfitt já, fleira var það ekki
nei, fleira var það ekki, takk fyrir að lusta
já